Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura sobiq prokuror Mirag'lan Mirzayevning 20 ga yaqin qarindoshinikida bir kunda tintuv o'tkazdi. Ichki ishlar vazirligi AQSh qora ro'yxatida bo'lgan va xalqaro havaskor boks uyushmasi raisi G'ofur Rahimovni yana qidiruvga berdi. So'kong'ichligi bilan bosh vazirdan ogohlantirish olgan Andijon shahar hokimi yana va yana rahbarlarni haqorat qilmoqda. Gallup xalqaro tadqiqot markazi O'zbekiston dunyodagi eng xavfsiz 5 davlatning biri deb e'lon qildi. 14-iyundan Rossiyaning 10 dan ortiq shahrida futbol bo'yicha jahon chempionati boshlandi. Chempionatning ochilish marosimida prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Shavkat Mirziyoyev 14-iyun kuni futbol bo'yicha jahon chempionati ochilish marosimida ishtirok etish uchun Moskvaga safar qildi. Rossiyada 14-iyun kuni boshlangan futbol bo'yicha jahon chempionati ochilish marosimida Mirziyoyevdan tashqari yana 16 davlat rahbari ishtirok etdi. Ularning asosiy qismi Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi va Lotin Amerikasidagi davlatlar rahbarlaridir. Prezident Vladimir Putin 13-iyun kuni FIFA'ning Moskvada o'tgan kongressida
Многие поколения наших болельщиков мечтали о том, чтобы у нас
Rossiyalik futbol ishqibozlarining bir necha avlodi jahonning eng zo'r terma jamoalari bizning mamlakatimizga yig'ilishini orzu qilgan edi. Ertaga bu orzu reallikka aylanadi, dedi. Futbol bo'yicha jahon chempionati Rossiya tarixida birinchi marta bo'lib o'tmoqda. 14-iyundan 15-iyulgacha 32 terma jamoa Moskva, Sankt-Peterburg, Samara, Saransk, Rostov-Don, Sochi, Qozon, Kaliningrad, Volgograd, Nizhniy Novgorod va Yekaterinburgda musobaqalar o'tkazadi. 14-iyul kuni birinchi o'yin Rossiya va Saudiya terma jamoalari o'rtasida bo'lib o'tadi. Britaniya, Polsha, Islandiya va Avstraliya chempionatga boykot e'lon qilgan. AQSh va Britaniya razvedkasi rasmiylari Rossiyaga futbol bo'yicha jahon chempionatiga otlangan futbol ishqibozlari telefonlari va kompyuterlarini rus xakerlari nishonga olishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. 13-iyun kuni AQSh milliy kontrrazvedka hamda xavfsizlik xizmati direktori Uilyam Ivanina Rossiyada xakerlar o'zini muhim odam deb hisoblamagan shaxslarga ham hujum qilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Reuters axborot agentligiga ko'ra, Britaniya razvedka agentliklari ham mamlakat terma jamoasi a'zolarini hamda ishqibozlarini kiberhujumlar haqida ogohlantirgan. Gallup xalqaro tadqiqot markazi xavfsizlik bo'yicha o'tkazgan navbatdagi so'rovi natijalarini e'lon qildi. Global qonun va tartib so'rovida qatnashgan shaxslardan tunda ko'chada yurganda o'zlarini xavfdan xoli his qilishlari yoki yo'qligi hamda jinoyat qurboni bo'lgan bo'lmaganliklari haqida so'ralgan. O'zbekiston dunyodagi eng xavfsiz 5-chi davlat deb topilgan O'zbekistondan oldin eng xavfsiz 5 davlat safidan Singapur, Norvegiya, Islandiya va Finlandiya o'rin olgan. Suriya prezidenti Bashar Asad Eron va Hizbulloh shia qurolli tashkiloti yordamiga muhtoj ekanligini, ular mamlakatda qancha kerak bo'lsa shuncha turishini aytdi. Asad 13-iyun kuni Eronning Al-Alam telekanaliga bergan intervyusida Suriyada Eronning harbiy bazalari yo'qligini, ammo ehtiyoj tug'ilsa bunday bazalar yaratilishini ta'kidlab o'tdi. Eron Rossiya kabi bizning hamkorimizdir, dedi prezident. Hozirgi kunda Suriya hududining taqriban 40% isyonchilar boshqaruvida qolmoqda. Turkmaniston Milliy xavfsizlik vazirligi rahbari Davrangeldi Bayramov mansabidan ozod qilindi. Bu haqda 13-iyun kuni Turkmaniston televideniyasi xabar qildi. Aytilishicha, Bayramov xavfsizlik kengashining 5 oylik ish yakunlariga bag'ishlangan majlisda ishda yo'l qo'ygan jiddiy kamchiliklari uchun mansabidan ozod qilingan, shuningdek uning polkovnik unvoni mayor darajasiga tushirilgan. Yangi Milliy xavfsizlik vaziri etib shu kunga qadar mudofaa vaziri bo'lib ishlab kelgan Yaylim Berdiyev tayinlangan. Futbol bo'yicha 2026-yilgi jahon chempionati AQSh, Meksika va Kanadada bo'lib o'tadi. Shimoliy Amerikaning bu 3 ta mamlakati 13-iyunda FIFA tomonidan o'tkazilgan ovoz berish jarayonida chempionatga nomzod bo'lgan Marokashdan ko'proq ovoz oldi. AQSh, Meksika va Kanada uchun 203 a'zodan 134 nafari ovoz berdi, Marokash esa 65 ovoz oldi. Ovoz berish jarayoni FIFA'ning Moskvadagi yig'ini paytida o'tkazildi. 14-iyunda Rossiyada futbol bo'yicha jahon chempionati boshlandi. Bundan keyingi futbol bo'yicha jahon chempionati esa 22-yilning noyabr-dekabrida Qatarda o'tkaziladi. Futbol bo'yicha jahon chempionati 2002-yilda Yaponiya va Janubiy Koreyada o'tkazilgan edi. Tarixda birinchi marta jahon chempionati 26-yilda 3 ta mamlakatda o'tkaziladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mahalliy tashkilot rahbarlarida haqorat qilgani uchun o'tgan yili jarimaga tortilgan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 12-iyun kuni kechqurun o'tkazilgan yig'ilishda ko'pchilikning oldida yana tashkilot rahbarlarini juda ham qattiq uyatli so'zlar bilan so'kkani iddao qilingan audio fayl ozodlikka kelib tushdi. Bu audio fayldagi Dilmurod Rahmatullayevning ovoz deb ishonilayotgan ovoz tahririyat ixtiyoridagi hokimning avvalgi ovozlariga o'xshash. Bu audioda shahar hokimi safarbarlik chaqiruv rezerviga odam top pul o'tkazmayotgan ikki tashkilot rahbarini qattiq haqorat qilgani yozilgan. Audiodan anglashilishicha, shahar hokiminiki ekanligi iddao qilinayotgan ovoz egasi avval shahar pensiya jamg'armasi raisi Saidjon Egamberdiyevni haqorat qiladi.
Ana pensiya tupurgan o'ziga, menga tupurgan, men unga uzoq tushib yuboraman, ichib
yuboraman, deydi hokim. Ovoz egasining keyingi nishoni O'zbekiston Savdo-sanoat palatasining Andijon shahar bo'limi boshlig'i Said Abbos Abbosov bo'ladi.
Savdo-sanoat palatasi.
Deydi shahar hokimi. Bu so'kinishlar aynan shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning og'zidan chiqqanini ana shu yig'ilishda ishtirok etgan bir-biridan mustaqil 3 ta tashkilot rahbari tasdiqladi. Ozodlik Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin uning qo'l telefoni o'zgargani bois bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Nega tanqid, jazo va ogohlantirishga qaramay shahar hokimi haqorat qilishda davom etmoqda? Ozodlik O'zbekistonlik tajribali huquqshunoslardan biriga bu masalaga huquqiy baho olish uchun murojaat qildi. Huquqshunosning aytishicha, ma'muriy jazoga avval tortilgan mansabdor shaxs agar bu harakatini yana davom ettirsa, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 140-moddasi bilan javobgarlikka tortiladi. Huquqshunosning aytishicha, agar mansabdor shaxsning haqoratiga da'vogar shaxs bo'lmasa, bu voqea ommaviy axborot vositalarida yoritilgan bo'lsa, prokuratura jinoiy ish qo'zg'atishi shart. Huquqshunos bu gapini O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 327-moddasi bilan asoslaydi. Muayyan jinoyat to'g'risida matbuot, radio va televideniye, hujjatli kinofilmlardagi, shuningdek, ommaviy axborot vositalariga yo'llangan, lekin e'lon qilinmagan xatlardagi xabarlar jinoyat ishini qo'zg'atishiga sabab bo'ladi, deyiladi bu moddada. Huquqshunosning aytishicha, agar prokuratura bu holatni bilib turib jinoyat ishi ochmasa, uning xatti-harakatini O'zbekiston Jinoyat kodeksining 241-moddasi, ya'ni jinoyatni hisobga olishdan qasddan yashirish bilan malakalash mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasiga 3 yil rahbarlik qilgan Muzaffar Pardayev hibsga olingan. Bu haqda Ozodlikning O'zbekiston davlat soliq qo'mitasiga yaqin 2 manbasi bir-biridan mustaqil ravishda xabar qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu 2 manbaning bir xil ma'lumotlariga ko'ra, yirik kamomatda gumonlanayotgan Pardayev 10 kundan buyon davlat xavfsizlik xizmatining tergov izolyatorida so'roq qilinmoqda. Muzaffar Pardayev 2015 yil iyunidan buyon Toshkent shahar soliq boshqarmasi boshlig'i vazifasida ishlab kelayotgan edi. Ozodlikning soliq qo'mitasiga yaqin birinchi manbasiga ko'ra, Pardayev soliq tizimida olib borilayotgan tekshiruvlar doirasida 4-iyun kuni hibsga olingan. Hibs etilishidan bir kun o'tib, Muzaffar Pardayevning lavozimdan olingani e'lon qilindi va o'rniga uning muavini bo'lib ishlagan Normat Tursunov Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasiga boshliq etib tayinlandi. Shahar byudjetiga tushumlar tekshirilgan, yirik kamomat chiqqan, dedi Ozodlikning O'zbekiston soliq qo'mitasiga yaqin 2 manbasi. Pardayevning hibsga olingani yuzasidan Ozodlik Toshkent shahar soliq boshqarmasidan ham O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmatidan ham izoh ola olmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev eslatamiz 5-iyun kuni soliq va moliya idoralari rahbarlari ishtirokida Toshkentda o'tgan video selektor majlisida Toshkent shahar soliq boshqarmasini qattiq tanqid qilgan edi.
Soliq tizimini tozalamasak, ahvolimiz yaxshi bo'lmaydi. Odamlarni boqishimiz qiyin bo'ladi. Biz yaqinda katta-katta korxonalar, katta tashkilotlar soliq tushuvchi alohida yo'nalish qilamiz. Shuncha bo'lgan kuchimiz bilan, iqtisodiy kompleksi kuchi bilan, soliq idoralari, moliya idoralari kuchi bilan kichik va o'rta biznes qo'ysak, tushum tushadi. Adolatni joyiga qo'ymasak, tushum tushmaydi. Mana ko'rasizlar, juda qattiq talab qilamiz. Toshkentda 2 trillion pul qo'shimcha tushiramiz Toshkent shahrida. Tushadi, nimaga desangiz, kalavani uchini topdik, lekin pastda hali juda o'rgangan hunarlar ko'p.
Toshkent bozorlaridan tushumlar byudjetga emas, amaldorlarning cho'ntagiga tushmoqda, deya bildirgandi Mirziyoyev. Ayni shu majlisda Mirziyoyev O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi raisining o'rinbosari bo'lib ishlagan Nazarali Norboyevning ham egallab turgan lavozimidan chetlatilganini aytgandi. Bundan avval O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasining sobiq raisi Botir Paripevning birinchi o'rinbosari Abdusalom Yo'ldoshev va uning o'g'li Javlonbek 28 may kuni O'zbekistonga qo'shni davlatlardan birida qo'lga olinib, O'zbekiston xavfsizlik kuchlariga topshirilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasini so'nggi 14 yildan beri boshqarib kelgan 72 yoshli general Botir Paripev joriy yilning 11 mayida prezident Mirziyoyev tomonidan o'z vazifasidan bo'shatilib, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisi etib tayinlangan edi. O'zbekiston Soliq Qo'mitasining sobiq raisi Paripevning yaqin qarindoshlaridan 4 kishi 27-28 may kunlari ishdan olingan to'g'risida Ozodlik xabar bergan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
14-iyunda Rossiyada futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanadi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga chempionat ochilishiga 17 mamlakat rahbari kelishini e'lon qildi. Ro'yxatda asosan MDH va Lotin Amerikasi davlatlari rahbarlari nomlari keltirildi. Ochilish marosimida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etishi kutilmoqda. Chempionat ochilishi arafasida Moskvadan men Umidbek. 13-iyun kuni Putin Ozarbayjon, Ruanda, Boliviya prezidentlari, shuningdek Livan va Armaniston bosh vazirlari bilan alohida uchrashuvlar o'tkazadi, dedi Kreml rasmiysi. Dmitriy Peskov Moskva futbol bo'yicha jahon chempionati ochilishi marosimida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etishini ham bildirdi. Matbuot xizmati jurnalistlarga e'lon qilgan ro'yxatda Moskvaga quyidagi davlat rahbarlari ham keladi. Qozog'istondan Nursulton Nazarboyev, Belarusdan Aleksandr Lukashenko, Qirg'izistondan Sooronbay Jeenbekov, Moldaviyadan Igor Dodon, Panamadan Juan Carlos Varela, Tojikistondan Emomali Rahmon, Paragvaydan Mario Abdo Benitezlar. Rossiya prezidenti matbuot xizmati 14-iyundan 15-iyulga qadar davom etishi rejalashtirilgan bir oylik final bahslari davomida o'z jamoalarini qo'llab-quvvatlashga yana bir nechta davlat rahbari kelishi kutilayotganini ma'lum qildi. Rossiyada o'tkaziluvchi eng nufuzli futbol musobaqasiga birorta g'arb davlati yoki katta 7lik, katta 20lik davlatlar yetakchilari kelmayotgani chempionatga tayyorgarlikni kuzatib borayotgan jurnalistlar e'tiboridan chetda qolmadi. Jahon chempionati turniri tashkiliy qo'mitasi rahbari Aleksey Sorokin chempionat tayyorgarligiga allaqachon 10 milliarddan ziyodroq mablag' sarflangani va keyingi bir oy davomida yana xarajatlar bo'lishini bildirdi. U bu musobaqa tarixida eng qimmat baholangan chempionat bo'lishi to'g'risidagi gaplarga ishonmaslikka chaqirdi. Jahonning rivojlangan davlatlari va Rossiya o'rtasida davom etayotgan sovuqchilikka izoh bergan Vladimir Putin bularni gapirdi.
Что касается возврата России в семерку, восьмерку, мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям.
Rossiyaning 7lik, 8likka qaytishi masalasida biz ulardan chiqqanimiz yo'q. Hamkasblarimiz ma'lum sabablarga ko'ra Rossiyaga kelishdan o'zlari voz kechishdi. Marhamat, biz Moskvada hammani ko'rishdan xursand bo'lamiz, dedi Vladimir Putin. Ayni damda Rossiyadagi chempionatni boykot qilgan Buyuk Britaniya jamoatchiligi ochilish marosimida qo'shiq kuylashini bildirgan taniqli ingliz xonandasi Robbi Williamsni Putinning sharmandalarcha rejimiga pul ishlash uchun xizmat qiluvchi xoinga chiqardi. Buyuk Britaniya hukumati Rossiyadagi jahon chempionatini rasman boykot e'lon qilishi ortidan Islandiya, Polsha, Ukraina ham bu aksiyaga qo'shildi. Bundan oldinroq Avstraliya hukumat rahbariyati Rossiyada o'tkazilajak chempionatga kelmasligini e'lon qilgandi. Musobaqani boykot qilish masalasi Yevropa parlamentida ham muhokama qilingani xabari tarqalgandi. Rossiyadagi futbol chempionatiga qatnashmaslikka ko'plab xalqaro huquq himoyasi, jumladan Human Rights Watch tashkilotlari da'vat etdi. Boykotga qo'shilgan tashkilotlar va davlatlar Rossiyani inson haqlari toptalishi, Skripallar ishi, Donbassdagi qonli mojaro, Qrim anneksiyasi, Malayziya uchog'ining urib tushirilishi, Suriyadagi urush va doping mojaroda ayblayotgani ma'lum. Eslatib o'tamiz, 21 marotaba o'tkazilishi kutilayotgan futbol bo'yicha jahon birinchiligi 14 iyun kuni Moskvada Luzhniki stadionida Moskva vaqti bilan soat 18 da ochiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bosh prokuratura sobiq prokuror Mirag'lan Mirzayevning 20 ga yaqin qarindoshinikida bir kunda tintuv o'tkazdi. Ichki ishlar vazirligi AQSh qora ro'yxatida bo'lgan va xalqaro havaskor boks uyushmasi raisi G'ofur Rahimovni yana qidiruvga berdi. Gallup xalqaro tadqiqot markazi O'zbekiston dunyodagi eng xavfsiz 5 davlatning biri deb e'lon qildi. 14 iyundan Rossiyaning 10 dan ortiq shahrida futbol bo'yicha jahon chempionati boshlandi. Chempionatning ochilish marosimida prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda maxsus eshitirish.
Toshkent shahar prokurori sobiq o'rinbosarining boyligi qidirilmoqda. Mirag'lan Mirzayev qarindoshlari uyida tintuv o'tkazildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka bir necha manbadan kelgan ma'lumotga ko'ra, joriy oy boshida Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning 20 ga yaqin qarindoshi uyida bir kunning o'zida tintuv o'tkazilgan. Bu xabarni huquq tizimidagi mulozim tasdiqladi. Tintuvga O'zbekiston Bosh prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi mulozimlari yetakchilik qilgan. Ozodlikning mazkur voqea yuzasidan ma'lumot so'rab Bosh prokuratura matbuot xizmatiga qilgan murojaatiga, bu ish yuzasidan tergov ketayotgani sababli qayerda va qanday tergov harakatlari o'tkazilayotganligi haqida batafsil ma'lumot bera olmaymiz degan javob berildi. Tintuv o'tkazilgan oilalardan biriga yaqin tadbirkorga ko'ra, Mirzayevlar oilasi ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida ularga tegishli boylik qidirilmoqda va tintuv o'tkazilgan qarindoshlar nomiga rasmiylashtirilgan mulk va boylikning aslida sobiq prokurorga qarashli ekani taxmin qilinmoqda. 1-iyun kuni Mirag'lan Mirzayev va uning xotini Muhabbat Mirzayevaning yaqin qarindoshlaridan 20-tasining uyini birdan bosishdi. Gruppa kirib kelgan va nima to'g'ri kelsa hammasini akt qilib olib ketgan. Senikimi, Mirag'lamnikimi farqi yo'q. Naqd pul, tilla, brilliant, mashina hammasini olishgan. Ochig'i Mirzayevlar qamalishi bilan ularning yaqinlari bekitadiganini bekitib bo'lgan edi. Olib ketilganlar undan qolgani, dedi shaxsi ochiqlanishini istamagan Mirzayevlarga yaqin manba. Bu suhbatdosh Mirzayevlar qarindoshlaridan ayrimlari uyidan olingan naqd dollar va tilla miqdori, mashina nomlarini ozodlikka aytdi, ammo tergov jarayoni hali davom etayotgani va gumonlanuvchilarga ziyon yetkazmaslik maqsadida bu aniq ma'lumotlar chop etilmasligini so'radi. 12-iyun kuni taxminan 10 kuncha oldin shunday tintuv bo'lganini tasdiqlagan Toshkent huquq tizimlarida ishlovchi mulozimga ko'ra, Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasida ustidan jinoiy ish ochilgan amaldorlar o'g'irlagan boyliklarni qidirib, ularni davlatga qaytarish bilan shug'ullanuvchi maxsus guruh tuzilgan. Bu mulozimga ko'ra, maxsus guruhni Toshkent shahar majburiy ijro byurosining oldingi boshlig'i adliya maslahatchisi Ulug'bek Anvarov boshqarayapti. Ulug'bek aka tajribali tergovchi, shu odamni maxsus guruhni boshqarishga chaqirishdi. Hozir Toshkent MIBida boshliq lavozimi bo'sh. Maxsus guruh ichida Soliq, Ichki ishlar vazirligi va boshqalar ham mutaxassis sifatida qatnashyapti, lekin asosiy ishni prokuratura tergovchilari yuritayapti. Mirzayevlar qarindoshlari uyidagi tintuvni ham shu guruh o'tkazdi bilishimcha, dedi Ozodlik gaplashgan huquq tizimi mulozimlaridan biri. O'zbekiston Bosh prokuraturasi borayotgan tergov amaliyotlariga oid tafsilotlarni ochiqlamayotgani bois, Ozodlik hozircha bu ma'lumotlarni rasman tasdiqlatish imkoniga ega emas. Aytilishicha, deyarli hammasi Toshkentning Shayxontohur va Mirobod tumanlarida yashovchi Mirag'lan Mirzayev va Muhabbat Mirzayevalarning yaqin qarindoshlari ustidan hozircha jinoiy ish ochilmagan. Bularning hammasi hozircha ozodlikda. So'roqqa chaqirtirilishini kutib o'tirishibdi. Men bilganlarni hozircha qartirishmadi. Tintuv qilinganlar orasida davlatga ishlaydiganlari ham bor. Ko'pchiligi katta tadbirkor, hammasi badavlat odamlar, dedi u tintuv qilinganlardan biriga yaqin tadbirkor.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Jinoiy ish figurantlari qarindoshlarinikida tintuv o'tkazish va mulkni olib ketish qonuniymi? Ozodlikning bu savoliga tushuntirish bergan toshkentlik huquqshunos O'zbekiston jinoyat protsessual kodeksiga muvofiq tergov doirasida prokuratura xodimlari gumonlanuvchi shaxslar uyida tintuv o'tkazish va mol-mulkka arest qo'yishga haqli ekanini bildirdi. Tintuv va olib qo'yish haqida qarorni faqat sud chiqarsin degan takliflar bo'layapti, ammo hozirgi qonunchilikka ko'ra tergovchida bunday huquq bor. Jinoyat protsessual kodeksining 20-bobida yozib qo'yilgan, dedi Mirzayevlar qarindoshlari uyida o'tkazilgan tintuv va ular mulkining olib qo'yilishiga huquqiy izoh bergan advokat. Ozodlik suhbatlashgan bu huquqshunosga ko'ra, tergov davomida olib qo'yilgan mulk egalari ularning Mirzayevlarga aloqasi yo'qligini dalillay olsa, ular egalariga qaytarilishi mumkin.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Mirag'lan Mirzayev va Muhabbat Mirzayevalar hozir qayerda? Ozodlik 12-iyun kuni gaplashgan huquq tizimi mulozimi Muhabbat Mirzayevaning Gvardeyskiy ko'chasidagi sobiq MXX tergov izolyatorida, o'g'li va jiyanining esa Ichki ishlar vazirligi hibsxonasida saqlanayotganini bildirdi. Mirag'lan Mirzayevning o'zi esa agar yaqinda ko'chirishmagan bo'lsa, Ichki ishlar vazirligining Olmazor tumanidagi markaziy gospitalida yotibdi. 3 marta insult bo'lgan, o'ng tarafi ishlamayapti. Tildan ham qolgan deyishdi. Oldin ham 2 marta insult bo'lgan. Bu ko'rsatma bermaslik uchun o'yin ham bo'lishi mumkin. Mirag'lan Mirzayevni 6 qo'riqchi qo'riqlayapti kamida. Hozircha rasman hibsga olinmagan, lekin xotini, o'g'li va jiyani qamoqda ko'rsatma bermoqda, dedi huquq tizimidagi ozodlik gaplashgan mulozim. Bu suhbatdosh o'tgan hafta Mirag'lan Mirzayev va Muhabbat Mirzayevalarning yaqin qarindoshlari uyida o'tkazilgan tintuvga ularning tergov davomida bergan ko'rsatma va ma'lumotlari asos bo'lgan bo'lishini taxmin qiladi. Boyliklar kimlarning otiga rasmiylashtirilgan deganda aytib bergan bo'lsa kerak. Tergov guruhi bekordan bekorga birovlarning uyida tintuv o'tkazmaydi-ku, deydi bu mulozim. Uzoq yillar rasman Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlaganiga qaramay, amalda butun prokuratura tizimini boshqaruvchi o'zgarmas va qudratli shaxs sifatida nom chiqargan Mirag'lan Mirzayev prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 9-fevral kungi selektor yig'ilishida Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tizimlari faoliyatini keskin tanqid qilganidan bir necha kun o'tib ishdan olingan edi. Mirzayevning xotini Muhabbat Hasanova Yunusobod advokatlar kollegiyasini boshqargan Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi general Rustam Inoyatovning xotini Flora Inoyatovaning yaqin do'sti va qarindoshi sanaladi. Mirzayevlarning o'g'li Abdurashid Mirzayev Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasini boshqargan. Mirag'lan Mirzayevning ukasi Mirazam Mirzayevning o'g'li Mansur Mirzayev Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyat boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasini boshqargan. Toshkent mulozimlari, qolaversa ozodlikka o'z hikoyasini aytib berayotgan tadbirkorlar, MXX sobiq raisi Inoyatov qanoti ostida ish yuritgan Mirzayevlar sulolasining uzoq yillar davomida Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, prokuratura va hokimiyat amaldorlarini terrorda ushlab, ulardan muntazam pora talab qilib kelganlik barobarida ishi yurishgan tadbirkorlarni ayovsiz qaqshatganini iddao qilishadi. Joriy yilning 1 mart kuni Ozodlik O'zbekiston huquq tizimlarida ishlovchi mulozimlarga tayanib, Mirag'lan Mirzayev, uning xotini, o'g'li va jiyanining 23 fevral kuni so'roq qolib ketilgani haqida xabar tarqatgan edi. O'z ishonchli manbalariga tayangan Ozodlik, Mirag'lan Mirzayev va uning xotini Muhabbat Mirzayeva, o'g'li Abdurashid Mirzayev, jiyani Mansur Mirzayevlar ustidan jinoiy ish ochilganini ham ma'lum qilgan edi. 22 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlik xabarlarini rasman tasdiqlovchi bayonot chiqargan va Bosh prokuratura tomonidan Rashidjon Qodirovga nisbatan o'tkazilayotgan jinoyat ishi tergovi doirasida Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirzayev, uning turmush o'rtog'i Mirzayev va o'g'li Mirzayev ishtirokida juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilayotganini bildirgan edi. Ayni paytda Bosh prokuratura bu shaxslarning ehtiyot chorasi sifatida sudgacha hibsga olingan, olinmagani, olingan bo'lsa qayerda saqlanayotganiga hozirga qadar oydinlik kiritmagan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatining Andijon tumanidagi pilla rejasini bajara olmagan fermerlar jarimaga tortilayotgani, rejadagi pillaning topshirilmagan qismini qoplash uchun pul xo'jalikning paxta chopig'iga ajratilgan ish haqi hisobidan majburan undirib olinayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermerlardan birining iddao qilishicha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning buyrug'i bilan pilla rejasini bajara olmay qolgan fermerlar jarimaga tortila boshlandi. Agrobankning tuman filialiga hokim, prokuror, militsiya boshlig'i kelib o'tiribdi. Pilla planini bajarmagan fermerlarni chaqirtirib, ish haqi fondimizdan jarima to'lashni talab qilyapti, dedi fermer. Fermer masalaning mohiyatini bunday tushuntirdi. Bizda ko'pchilik pilla planini bajara olmay qoldi, chunki pillani tutzorga qarab taqsimlamagan. Barq topish muammo bo'lib qoldi. Kimda pillani bajarishga 50 kilo, kimda 100 kilo yetmay qoldi. Hokimning o'zi bankka kelib topshiriq berdi. Yetmagan har bir kilo pilla uchun 30 ming so'mdan jarima solindi. Masalan, menda 100 kilo yetmay qolgan bo'lsa, 3 million so'm jarima to'lashim kerak ekan. Bu pulni esa bank paxta chopqichilariga kredit qilib ajratilgan ish haqidan ushlab qolib, o'tkazib yuboryapti, dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning iddao qilishicha, paxta chopig'iga ajratilgan ish haqini ular jarima uchun to'lashga majburlanyapti. Meni ham hokim chaqirtirdi. Bankka borib hokimning aytganini qilishga majbur bo'ldim. Masalan, mening 40 gektar yerim va 40 ta chopqichim bo'lsa, o'shalarning nomini yozib ish haqi vedomostvosida tuzildi. Men bu pulni go'yo olgandek bo'lib imzo chekib berdim. Aslida esa olganim yo'q. Bu jarimaga ketdi. Bu chopqichi ayollarga beriladigan ish haqi. Ish haqiga hech kim tegishi mumkin emas, lekin bular shunga majburlashyapti. Endi men chopqichlarimga yerning tagidan topib bo'lsa ham o'zim pul topib berishim kerak bo'ladi, dedi fermer. Ozodlik Agrobankning Andijon tumani bo'limi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan bank bo'limi boshlig'i fermerlarning pilla rejasini bajara olmagani uchun jarimaga tortilayotganini tasdiqladi, ammo bu jarimani fermerlar ixtiyoriy topshirayotganini aytdi.
Fermerga chekinik bilan pul berganmiz, shaxsini tarqatib bo'lgan. O'zi hozir buğday olim boshlanib, somoni boshqa oshgan buğdayni sotib turdi, jarimasini to'layapti. Shartnoma shartlarini bajarmaganligi uchun.
Ish haqidan o'tkazmayapsizlarmi? Ish haqidan.
Yo'q, ish haqidan, aka kredit hisobidan u jarima to'lash mumkin emasdi. U jarimani o'zi olib kelib, naqd fermer to'ldirmaganligi uchun to'layapti,
dedi bank bo'limi boshlig'i. Ozodlik bank mulozimining bu gaplaridan so'ng yana fermerlardan biri bilan bog'landi. Fermer bank mulozimining mutlaqo yolg'on gapirayotganini iddao qildi. Bug'irt yolg'on gap. Har bitta pilla rejasi to'lmagan fermerni bankka chaqirtirib, poruchenigiga qo'l qo'ydirib, pechat urdirib, ish haqidan o'tkazib berdi. Mana marhamat, komissiya kelsin va tekshirsin, hammasi yuzaga chiqadi. Bug'doy somonini sotib jarima to'layapti degani ham g'irt yolg'on. O'rim endi boshlanyapti-ku. Hali birov somon sotdi degan gapni eshitganim yo'q, deydi andijonlik fermer.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.